Të ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 26 korrike 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. LDK, AK dhe Nisma përgatiten për komentet në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Mali, Zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të Trepalës, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksione të reja kundër individëve dhe entiteteve në Rusi lidhur me krizën në Ukrainë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Mali, Zi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të Trepalës, ka njoftuar dje Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Përfaqësuesit e tre komisioneve shtetërore në Podgorisë të Malit të Zi e kanë nënshkruar marrëveshjen për pikën e takimit të kufirit shtetëror të tre shteteve, e cila është shënuar me shenjën e kufirit të Trepalës dhe për mirëmbajtjen e saj, raporton agjencia Beta nga Podgorica. Në takim po ashtu është arritur marrëveshje për zbatimin e marrëveshjes për mirëmbajtjen e shenjave kufitare për gjatë kufirit Mali i Zi Shqipëria e nënshkruar në Podgoricë në vitin e 2009. Raportohet se është biseduar edhe për vazhdimin e procesit të përcaktimit të linjës kufitare shtetërore ndërmjet Malit të Zi dhe Kosovës. Bashkimi Evropian ka imponuar sanksione të reja kundër 15 individëve dhe 18 entiteteve lidhur me rolin e tyre në krizën e Ukrainës. Në mesin e individëve të cilëve është ndaluar udhëtimi në BE dhe u janë bllokuar pasuritë, janë presidenti Çeçen Ramzan Kadirov, drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë Mikhail Fratkov, drejtori i Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë Aleksandar Bortnikov dhe liderëve të shpallur i së ashtuquajtures Republikës Donjeckut Pavel Gubarev. Në mesin e 18 entiteteve përfshihen 9 kompani dhe 9 institucione që janë krijuar nga separatistët prorusë, të cilët e kanë shpallur pavarësinë në pjesën lindore të Ukrainës. Pentagoni beson se Rusia mund të dërgojë sisteme të shumëfishta të lansimit të raketave të separatistët prorus në Ukrainë potencialisht shumë shpejt. Ne kemi indikacione se rusët të synojnë të furnizojnë me sisteme të lansimit të raketave më të rënda dhe të sofistikuara në të ardhmen shumë të afërt, ka thënë në mbrëmë zëdhënësi Pentagonit Steve Warren. Ai ka sugjeruar se Rusia i ka lëvizur armatimet afër kufirit me Ukrainën dhe se Moska mund ta transferojë armatimin e rënd të kryengritësit në çdo kohë, në çdo moment. Një ditë më herët, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se ka dëshmi se Rusia i ka sulmuar ushtarët e Ukrainës me të shtëna artillerike. Ministria Jashtme e Rusisë dje e akuzoi Washingtonin për insinuata të pabaza publike se Moska po i furnizon me armatime kryengritësit. Prej orës së 7 të mëngjesit të sotëm, sipas kohës së Evropës Qendrore, ka filluar marrëveshja për armpushim ndërmjet Izraelit dhe Hamasit në rripin e Gazës. Izraeli dhe grupet militante palestineze në rripin e Gazës janë pajtuar me kërkesën e Kombeve të Bashkuara për pauzë humanitare, derisa përpjekjet për sigurimin e armpushimit afatgjat po vazhdojnë. Kjo marrëveshje filloi sot në ditën e 19 të konfliktit, nga i cili janë vrarë qindra vet. Ushtria e Izraelit tha se nuk do të hapë zjarr, por do të vazhdoj kërkimin për tunelet që shfrytëzohen nga militantët. Një zëdhënës i grupit islamik Hamas që e qeverisë rripin e Gazës, tha se të gjitha grupet palestineze do të respektojnë armpushimin e shkurtër. Dje, qeveria e Izraelit e ka hedhur poshtë propozimin e sekretarit amerikan të shtetit, John Kerry, për armpushim një javor. Televizioni publik i Izraelit ka raportuar se plani zotit Kerry ishte refuzuar unanimisht, por qeveria do të vazhdoj diskutimin për këtë plan. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit të bloku i partive të koalicionit të Lidhja Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, është duke e përgatitur propozimin final të komenteve të cilat do t'i dërgoj në gjykatën kushtetuese të Kosovës si përgjigje në lidhje me rastin e kontestimit të Partisë Demokratike të Kosovës për zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Përfaqësues të koalicionit të tri partive jo fituese të zgjedhjeve të 8 qershorit thonë se janë të interesuara që kjo çështje të mbyllet sa më shpejt. Kronike Ziadin Gashit.
Avni Arifi, këshilltari pari liderit të AK-s Ramush Haradinaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirës se është çështje 2 apo 3 ditëve të ardhme kur ekspertët e koalicionit do të dorëzojnë komentet e veta tek gjykata kushtetuese.
Besoj se në 2-3 ditë të ardhme ne do të dorëzojmë ato gjykatës kushtetuese. Besoj se argumentet tona janë argumente mjaftueshme, janë bindëse dhe të shumta që vërtetojnë se zgjedhja e kryetarit të kuvendit ka qenë konform kushtetutës, legjitim dhe tërësisht legal.
A fati fundit kur bloku i partive LDK, AK dhe Nisma duhet i përgjigjet kushtetueses është 4 gushti. Në anën tjetër, zyrtarë të Partisë Demokratike të Kosovës nuk kanë komentuar zhvillimet rreth gjykatës kushtetuese dhe formimit të institucioneve duke thënë se janë në pritje të përfundimit të procesit. PDK kishte deponuar në kushtetuese kërkesën për sqarime në lidhje me zgjedhjen e Isa Mustafës në postin e kryetarit të kuvendit, duke pretenduar kontestim në procedurave zgjedhore. Në bazë të asaj kërkese, gjykata kushtetuese më pas kishte pezulluar postin e kryetarit të kuvendit, si dhe aktiviteteve të legislativit të Kosovës deri në marrjen e vendimit përfundimtar. Avni Arifi në anën tjetër thotë se koalicioni është i interesuar që kjo çështje të mbyllet sa më shpejt, në mënyrë që vendi të formojë institucionet e reja.
Besoj se gjykata kushtetuese të duhet jap një vërgjegje sa më shpejt, sepse ne po shohim një degradim matutjeshëm të institucioneve. Ne jemi të alarmuar nga vendimet e qeveritarëve nikje, po janë përfshinë në një proces të gjërë të punësimit të familjarëve të tyre, të kuadrave partijak, pasaj të transferit të punëtorëve nga stafi politik të këshërbyës civil.
Për deponim në komenteve të gjykata kushtetuese, koalicioni LDK, AK dhe Nisma pretendon të mbështetet edhe të nënshkrimet e shumicës prej 83 deputeteve të cilët qëndruan në salë gjatë procesit të votimit për Isa Mustafën në seancën e 17 korrikut. Ndonëse me veprimet e tyre, liderët e partive të këtij koalicioni kanë respektuar vendimin e kushtetuesës, në deklaratat e tyre nuk e fshehin edhe pakënaqësinë me vendimin për pezullimin e postit të kryetarit të kuvendit. Ishte vet Isa Mustafa ai i cili masën e shqiptuar ndaj tij për pezullim e pranoi, por deklaroi po ashtu se gjykata nuk do të zgjedh kryetarin por votat e deputetëve.
Gjykata mund të merr çdo vendim, mirë, po deputetët janë thashë përfundimisht do të vendosin për kanë vendosur për këtë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Rekomandimet që i ka paraqitur Komisioni Evropian në raportin e dytë të progresit për liberalizimin e vizave për Kosovën, sipas analizëve të integrimeve evropiane, nuk janë të panjohura për Kosovën. Kosova aktualisht është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor, ndaj të cilit Bashkimi Evropian zbaton regjim të vizave. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Pavarësimi i gjyqësorit, luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsioni dhe rekomandime tjera, sipas profesorit të së drejtës evropiane Avni Mazreku, janë probleme të cilat janë përsëritur gati në të gjitha raportet e progresit për Kosovën. Ai kritikon institucionet e Kosovës që nuk kanë marrë masa për luftimin e këtyre dukurive.
Janë dy çështje kryesore, ose çështja e reformës në administratën publike që kanë ngjitur Kosova në këtë problem dhe dihet pse kanë ngjitur Kosova, sepse kjo administratë publike përdoret për qëllimet politike të partive të caktuara që ndojnë me marë pushtetin dhe që qeverisin me vendin dhe pavarësia sistemit të drejtësis. Dhe kush ka interes në fakt nga mungesa e pavarësis e sistemit drejtësis? Kanë të fuqishmet, ata që kanë monopolet politikin në vend. Dhe ata janë fakt vendosin ose kryojnë arrafonat që kjo sistem të funksionoj si pavarë.
Raporti i fundit i Komisionit Evropian lidhur me liberalizimin e vizave përveç tjera shi rekomandon Kosovës të zhvilloj pavarësin e gjysorit dhe të kryoj një regjistër të besueshëm për vendimet e gjykatave të marra për rastet e krimit organizuar dhe korrupsionit. Komisioni ka vlerësuar po ashtu ndikimin potencial të liberalizimit të vizave në siguri dhe emigrim dhe ka konkluduar se heqja e obligimit për vizat për qytetarët e Kosovës ka sjellë si pasojë PBN rrezik në migrim dhe siguri. Kosova është vendi vetëm në Ballkanin Perëndimor ndaj të cilit Bashkimi Evropian aplikon regjim të vizave. Lum Ahmeti, një qytetar nga Prishtina, e quan të padrejtë këtë.
Duket paradoksale kjo që ne si qytetarët e Kosovës dhe Kosova si shtet është geto në Europë, janë të vetmët qytetarë që nuk mund të lëvizin lirshëm në vendet e Unionit Evropian dhe më gjerë.
Dërsa Artani, një qytetar tjetër, tregon se për shkak të procedurave të shumta për të marrë vizë, nuk do të mund të vizitoj familjen e tij në Gjermani.
Momentalisht kam një ofertë prej familjarëve të mi të cilët jetojnë në Gjermani, Mirë po, shkaku i procedurave cilat duhet ndjekur për më pajis me një vizë, është faktori cili nuk po kam kohë me shku me marrë një vizë, pa kom i ekdorë prej shkurës të ambasadë për mu me marrë një vizë.
Riadhësimi i migrantëve dhe riintegrimi tyre, po ashtu është një parakusht kryesor për të hequr regjimin e vizave me BN. Komisioni Evropian edhe në raportin e fundit ka dhënë këtë rekomandim, ku thuhet se Kosova duhet të rrisë riintegrimin e qëndrueshëm të personave të kthyer. Ministria e Punëve të Brendshme është institucioni i cili i koordinon procesin e riintegrimit të personave të riadhësuar. Roxana Çari, shefe e zyrës për informim në Ministrinë e Punëve të Brendshme, tregon se brenda këtij viti janë ripranuar gjithsej 2174 persona.
Lidhur me procedurat e riadhësimit, qeveria e Kosovës ka marrë veshje për riadhësim me 22 shtete, si dhe ka në fuqi ligjin për ripranim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në bazë të propozim ndryshimeve në ligjin për kontribute për sigurimin e detyrueshëm social edhe në ligjin për marrëdhënie pune në Maqedoni, parashihet që punëdhënësit që do të angazhojnë punëtor me kontratë për vepër ose me kontratë autoriale, do të paguajnë sigurim social të detyrueshëm. Kjo vlen nëse vlera e kontratës është më e lartë se rroga minimale në Maqedoni, pra afro 135 euro. Por ekspertët ekonomikë konsiderojnë se në këtë mënyrë nuk ulet papunësia. Kronike Zërieta Hajro Jahjagës.
Ekspertët e ekonomisë janë të mendimit se në këtë formë nuk ulet papunësia, aq më pak mbrohen interesat e atyre që punojnë si honorarist, por nuk kanë sigurim pensional.
Ligji i fundit nuk është as pak në favor të qytetarëve, sepse ka dy momente, para është që fshihet artificialisht numri i papunëve, domethënë persona që janë papunë dhe kanë patur një tazë në bazë honorarëve, tani nuk mund të u privohet të drejta e marjes të kontributeve ose të asistencës mjekësore. Dhe e dyta, që është mendoj akoma më e rëndësishme, që fondet shtetërore, qoftë pensionar, qoftë shëndetësor, është sekret publik që janë kondicion të keq ekonomik ose financiar, edhe me këte mundohet që të jepet një impuls ose një impakt i ri, duke të jetë pagesa në përto fonde.
Vlerëson Visa Radimi, ekspert për çështje ekonomike. Ndërkaq, kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski ka theksuar se ky vendim për ndryshimet ligjore vjen si pasojë më shumë ankesave nga ana e qytetarëve të punësuar si honorar.
Po vërejmë kako janë nis drugjit e zemi për Evropë.
Kontrolluam në vendet e tjera në Evropë dhe kemi konstatuar se 90 deri në 95% nga vendet kanë situatë në të cilat paguhen kontribute për honorarin e marrë. Në bazë të kësaj, mendojmë se në këtë mënyrë do të barazohemi me vendet më të mëdha në Evropë dhe njëkohësisht do të shkurtojmë mundësinë që shumë njerëz të mos mund të marrin kontratë për kohë të caktuar të punësimit, vetëm se punëdhënësi i tyre nuk dëshiron të paguajë pagesën e kontributeve, është shprehur kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski. Por me këtë nuk pajtohet eksperti për çështje ekonomike Visa Radimi, duke e theksuar se në bazë të këtyre ndryshimeve ligjore do të goditen dhe ata të cilët punojnë punë shtesë edhe pse janë të siguruar në një vend pune.
Një vend botë nuk paguan kontribute sociale shtesë, domethënë ti je regjistruar vetëm në një vend pune dhe pastaj mund të kesh angazhime honorare ose konsulence në më tepër angazhime të tjera që janë part-time, por nuk është se je i obliguar të paguash kontribute sociale dy herë. Për vetë fakti që ti kjo lloj kategori e re i tangon jo vetëm të papunit, po edhe punësoj që kanë më pak më shumë se gjesh rroga mesatare, siç është propozimi, tregon që qëllimi kryesor është mbushja e fondit pensional dhe shëndetësor.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkuhi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. LDK, AK dhe Nisma përgatiten për komentet në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Malizi, Shqipëria dhe Kosova kanë arritur marrëveshje për pikat e kufirit të Trepalesh, ka njoftuar Ministria e Brendshme e Malit të Zi. Bashkimi Evropian ka ndërmarrë sanksione të reja kundër individëve dhe entiteteve në Rusi lidhur me krizën në Ukrainë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.